Երորդ. Առավոտյան, երբ Շվեյկը մտավ Ֆելդկուրատի սենյակը, նա դիվանի վրա պառկած լարված խորհում էր, թե ինչպես է պատահել, որ մեկը վրան բան է ածել, այն էլ այնպես, որ ինքը շալվարով կպել է կաշվի դիվանին։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն Ֆելդկուրատ», ասաց Շվեյկը, «որ դուք գիշերը…» Շվեյկը մի քանի խոսքով Ֆելդկուրատին բացատրեց, որ նա չարաչար սխալվում է, կարծելով, թե իր վրա բան են ածել։ Արթնացած լինելով չափազանց ծանրացած գլխով, Ֆելդկուրատը մռայլ տրամադրության մեջ էր։
«Չեմ կարողանում հիշել», ասաց նա, «թե ինչպես եմ մահճակալի վրայից ընկել դիվանի վրա»։
«Բայց դուք մահճակալի վրա չեք էլ եղել»։
«Տեղ հասնելուն պես մենք ձեզ պարկեցրինք դիվանի վրա. չկարողացանք քարշ տալ մինչև անկողինը»։
«Իսկ ինչ եմ արել»։ «Որևէ վատ բան չեմ արել»։ «Հոհարպած չէի»։
«Շատ թունդ», պատասխանեց Շվեյկը։ «Թունդ հարպած էիք, պարոն. Անասելի հարպած. կարծում եմ, որ ձեզ ավելի լավ կզգաք, եթե ձեր հագուստը փոխեք ու լվացվեք»։
«Ինձ թվում է, թե ինձ ծեծել են»,
գանգատվեց Ֆելդկուրատը։
«Եվ հետո այս ծարավը… երեք հոգ ռիվ չեմ արել»։
«Բանը դրան չհասավ, պարոն Ֆելդկուրատ. իսկ այդ ծարավը երեկվա ծարավի հետևանքն է. դրանից մարդ այնքան էլ հեշտ չի ազատվում»։ «Ես մի հյուսընծանոթ ունեի. նա առաջին անգամ խմեց նոր տարվա 1910-ի նախորեին. իսկ հունվարի մեկի առավոտվանից այնպես ծարավ էր և իրեն այնքան վատ էր զգում, որ ստիպված եղավ սելյոտկա գնել ու նորից խմել. և այն օրվանից արդեն 4 տարի շարունակ ամեն օր այդպես է անում. և ոչ ոք չի կարող նրան օգնել, որովհետև ամեն շաբաթ օր մի ամբողջ շաբաթվա սելյոտկա է առնում. դա մի տեսակ կարուսել է, ինչպես կասեր 91-րդ գնդում ծառայող մեր ծեր Ֆելդֆեբելը»։ Ֆելդկուրատը խումարի պատճառով ճնշված տրամադրության մեջ էր, նրան թախից էր տիրել։ Այդ պահին նրա դատողությունները լսողը բնավ չէր տարակուսի, թե ներկա է դոկտոր Ալեքսանդր Բատեկի «կենաց և մահու պատերազմ հայտարարենք ալկոհոլի դևին», որը սպանում է մեր լավագույն մարդկանց թեմայով դասախոսությանը, և կամ կարդում է նրա «Էթիկայի 100 կայծ» գիրքը։ Ճիշտ է, որոշ փոփոխություններով։
«Ինձ համար հասկանալի է», մանրամասնում էր նա, «երբ մարդ խմում է ազնիվ խմիչքներ, ասենք արաղ, մարասկին կամ կոնյակ. բայց ախր երեկ ես սնձողի խմեցի. զարմանում եմ, թե ինչպես կարողացա խմել. գարշելի համ ունի. գոնե բալողի լիներ. մարդիկ հնարում են ամեն տեսակ նողկալիություններ ու ջրի պես խմում. այդ սնձողին ոչ համ ունի, ոչ գույն. միայն կոկորդ է խանձում. գոնե իսկական սնձողու թուրմ լիներ, որից մի անգամ խմեցի Մորավիայում. բայց ախր երեկվանը փայտի սպիրտից կամ փայտայուղից էր սարքած. տեսեք ինչպես եմ զկրտում»։ «Օղին թույն է», վճռականորեն հայտարարեց նա։ «Օղին պետք է լինի քաշած, իսկական, և ոչ թե այնպիսի, որ հրեաները սառը եղանակով պատրաստում են ֆաբրիկայում. այդ տեսակետից օղին նույնն է, ինչ ռոմը, իսկ լավ ռոմը հազվագյուտ բան է. թե որ ձեռքիս տակ իսկական ընկուզաթուրմ լիներ»։ Հառաչեց նա։ «Ստամոքսս կարգի կբերեր. այնպիսի ընկուզաթուրմ, որ բրուսկում ունի կապիտան Շնաբելը»։
նա սկսեց պրպտել քսակը։
«Ունեցած չունեցածս 36 կրեյցեր է. ինչ կասեք, եթե դիվանը ծախենք»։ Խորհում էր նա։ «Ինչ եք կարծում, Շվեյկ, առնող կլինի»։
«Տան տիրոջը կասեմ, թե ժամանակավորապես տվել են մեկին, կամ գողացել են»։
«Չէ, դիվանը կթողնեմ»։
«Ավելի լավ կլինի ձեզ ուղարկեմ կապիտան Շնաբելի մոտ. թող ինձ 100 կրոն պարտք տա»։ Նա երեկ չէ մյուս օրը թղթախաղում տարավ։
«Եթե բախտները չբանի, գնացեք Վրշովիցի զորանոցը, պորուչիկ մալերի մոտ. եթե այնտեղ էլ բան դուր չգա, գնացեք Գրատչանի, կապիտան Ֆիշերի մոտ. Ասացեք, թե ձիու խարի համար ինձ փող է պետք, քանի որ այն փողերը խմել եմ, իսկ եթե այնտեղ էլ գործը գլուխ չկա, դաշնամուրը գրավ կդնենք. Նրանցից յուրաքանչյուրին մի երկու խոսք կգրեմ ու կտամ ձեզ. Աշխատեցեք համոզել. Բոլորին ասացեք, թե փողը շատ է պետք, թե նստած եմ առանց գրոշի.
Առհասարակ ինչ կուզեք հնարեցեք, միայն թե դատարկ ձեռքով ետ չգաք,
թե չէ ռազմաճակատ կուղարկեմ։
Կապիտան Շնաբելից էլ հարցրեք, թե այն ընկուզաթուրմը որտեղից է առնում, և երկու շիշ առեք։ Շվեյկը այդ հանձնարարությունը կատարեց փայլուն կերպով. Նրա պարզությունն ու ազնիվ դեմքը կատարյալ վստահություն էին ներշնչում նրա բոլոր ասացների նկատմամբ. Նա ավելի հարմար համարեց կապիտան Շնաբելին, կապիտան Ֆիշերին և պորուչիկ Մալերին չասել, թե ֆելդկուրատը պետք է վճարի ձիու խարի համար, այլ իր խնդրանքը ամրապնդել այն պատճառաբանությամբ, թե իբր ֆելդկուրատը պետք է ալիմենտ վճարի. Եվ նա փող ստացավ ամենուրեք. Երբ նա պատվով վերադարձավ իր արշավանքից և ֆելդկուրատին, որն արդեն լվացվելու հագուստը փոխել էր, ցույց տվեց 300 կրոնը, վերջինս զարմացավ.
«Բոլորը միանգամից վերցրի», ասաց Շվեյկը,
«որպեսզի վաղը կամ մյուս օրը նորից ստիպված չլինեմ փողի մասին մտածել»։
Ամեն ինչ հարթ ու սահուն գնաց, բայց կապիտան Շնաբելի առաջ ստիպված եղած ունք չոքել։
«Համա թե սրիկա է»։
«Երբ ասացի, թե պետք է ալիմենտ վճարեք»։
«Ալիմենտ»,
սարսափած հարցրեց ֆելդկուրատը։
«Այո, ալիմենտ, պարոն ֆելդկուրատ, աղջիկներին տրվող հրաժարադրամ. Չէ՞ որ ինձ ասացիք, որ մի բան հնարեմ, իսկ միտքս ուրիշ բան չեկավ.
Մեզ մոտ մի դերձակ ալիմենտ էր տալիս միանգամից 5 աղջկա, ուղակի գլուխը կորցրել էր, և վճարելու համար նա էլ էր փող պարտքանում. Եվ պատկերացրեք, բոլորը մտնում էին նրա վիճակի մեջ.
Ինձ հարցնում էին, թե ինչպիսի աղջիկ է,
իսկ ես ասացի, թե շատ լավիկն է, դեռ 15 տարեկան չկա»։ Հարցնում էին աղջկա հասցեն. «Լավ եք գործը գլուխ բերել, խոսք չունեմ»,
հառաչեց ֆելդկուրատը և սկսեց սենյակում գնալ ու գալ։
«Ինչ խայտառակություն»,
ասաց նա բռնելով գլուխը։
«Դա դեռ հերիք չէ, գլուխս էլ է պայթում.
ես նրանց տվի մեր փողոցում ապրող մի խուլ պառավի հասցե»,
բացատրեց Շվեյկը։
«Ուզում էի գործը հիմնավորապես կատարել, քանի որ հրամանը հրաման է. Չէի կարող դատարկ ձեռքով հեռանալ և ստիպված եղա մի բան հնարել. Եվ հետո նախասենյակում սպասողներ կան, եկել են դաշնամուրը տանելու. ես նրանց բերել եմ, որ դաշնամուրը տանեն Լոմբարդ, պարոն ֆելդկուրատ. լավ կլինի, որ տանեն. համ տեղ կբացվի, համ էլ մեր փողը կավելանա. համենայն դեպս մի որոշ ժամանակ ապահովված կլինենք. իսկ եթե տնատերը հարցնի, թե դաշնամուրն ինչ ենք ուզում անել, կասեմ, թե լարերը կտրվել են, և ուղարկում ենք գործարան նորոգելու. բարապանուհուն հենց այդպես էլ ասել եմ, որպեսզի դաշնամուրը հանելիս ու սայլին բարձելիս չզարմանա. դիվանի համար էլ եմ մուշտարի ճարել. ծանոթս է, 5 ահույք առնող ծախող. կգա ճաշից հետո. հիմա կաշվե դիվանը լավ գին ունի»։
«Իսկ ուրիշ օին չեք խաղացել, Շվեյկ»,
վհատված հարցրեց ֆելդկուրատը, շարունակ երկու ձեռքով գլուխը բռնած։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ, որ այն ընկուզաթուրմից, որ գնում է կապիտան Շնաբելը, բերել եմ ոչ թե 2, այլ 5 շիշ, որպեսզի մի որոշ պաշար ունենաք և միշտ խմելու բան լինի. թող գան դաշնամուրը տանեն, թե չէ մեկ էլ տեսար Լոմբարդը փակեցին»։
Ֆելդկուրատը անհուսաբար ձեռքը թափ տվեց և արդեն մի քանի րոպե անց դաշնամուրը բարձում էին սայլի։ Երբ Շվեյկը Լոմբարդից վերադարձավ, ֆելդկուրատը նստած էր ընկուզաթուրմի բացված ճշի առաջ և հայհոյում էր, թե ճաշին իրեն տվել են լավ չտապակված շնիցել։ Դարձյալ քեֆը տեղն էր։ նա Շվեյկին հայտնեց, թե վաղվանից նոր կյանք է սկսելու, քանզի ալկոհոլ խմելը ստոր մատերիալիզմ է, մինչդեռ անհրաժեշտ է հոգևոր կյանքով ապրել։ նա փիլիսոփայեց մոտավորապես կես ժամ, երբ բացված էր 3-րդ շիշը, եկավ 5 ահույքի առևտրականը, և ֆելդկուրատը չնչին գնով դիվանը ծախեց նրան, միաժամանակ համոզելով, որ նա նստի զրուցի իր հետ, և խիստ դժգոհ մնաց, երբ վերջինս մերժեց, պատճառ բռնելով, թե գնում է մի գիշերա սեղան գնելու։
«Ափսոս, որ այդպիսի սեղան չունեմ», ասաց Ֆելդկուրատը վշտացած։ «Մարդ չի կարող ամեն ինչի մասին նախապես հոգ տանել»։
Կահույք հավաճառի գնալուց հետո Ֆելդկուրատը մի մտերմական զրույց սկսեց Շվեյկի հետ, որի հետ էլ խմեց հաջորդ շիշը։ Զրույցի մի մասը նվիրված էր այն հարցին, թե Ֆելդկուրատը ինչ վերաբերմունք ունի կանանց և թղթախաղի նկատմամբ։ Երկար նստեցին, և Շվեյկը մինչև երեկո մտերմաբար զրուցում էր Ֆելդկուրատի հետ։ Գիշերադեմին, սակայն, հարաբերությունները փոխվեցին։ Ֆելդկուրատը դարձյալ երեկվա վիճակի մեջ էր։ Շվեյկին շփոթում էր ինչ-որ մեկի հետ, և նրան ասում.
«Միայն թե չգնաք. Հիշում եք ինտանդանտության այն խարտիաշունկերին»։
Այդ իդիլյան տևեց այնքան, քանի դեռ Շվեյկը Ֆելդկուրատին չէր ասել. «Բավական է, հիմա մտիր տեղդ ու մրափիր, հասկացա՞ր»։
«Մտնում եմ, սիրելիս, մտնում եմ. Ինչպես կարող եմ չմտնել»։
Քրթմնջում էր Ֆելդկուրատը.
«Հիշում ես, թե ինչպես միասին սովորում էինք 5-րդ դասարանում, և քո փոխարեն ես էի գրում հունարենի աշխատանքները»։ «Ախր դուք Զբրասլավում վիլա ունեք. Այնտեղ կարելի է գնալ շոգենավով, Ֆլտավա գետով»։ «Գիտեք Ֆլտավան ինչ է»։
Շվեյկը նրան ստիպեց կոշիկներն ու շորերը հանել։ Ֆելդկուրատը հնազանդվեց, իր բողոքի խոսքը ուղելով ինչ-որ անտեսանելի ունկնդիրների։
«Տեսնում եք, պարոնայք»,
գանգատվեց նա պահարանին ու ֆիկուսին,
«թե ազգականներս ինչպես են վարվում ինձ հետ»։ «Ես ոչ մի ազգական չեմ ճանաչում»։
Հանկարծ վճռականորեն հայտարարեց նա, մտնելով անկողին։
«Թեկուզ երկիրն ու երկինքը իմ դեմ դուրս գան, դարձյալ կհրաժարվեմ նրանցից»։
Եվ սենյակում հնչեց Ֆելդկուրատի խռմփոցը։ Չորրորդ. Հենց այդ ժամանակ, իր պառավ աղախին պանի Մյուլլերովային տեսնելու համար, Շվեյկը այցելեց իր բնակարանը։ Նա տանը գտավ պանի Մյուլլերովայի հորեղբոր աղջկան, որը լալով նրան հայտնեց, թե պանի Մյուլլերովային ձերբակալել են նույն այն երեկոյան, երբ ձեռնասայլակով Շվեյկին տարել է զորակոչի։ Պառավին դատել է ռազմական դատարանը, և ի նկատի ունենալով, որ ոչ մի բան չի ապացուցվել, նրան տարել են Շտայնհոֆի համակենտրոնացման ճամբարը։ Նրանից արդեն նամակ է ստացվել։ Շվեյկը վերցրեց այդ ընտանեկան նշխարը ու կարդաց. «Սիրելի Աննուշկա, մենք այստեղ շատ լավ ենք ու բոլորս ողջ և առողջ ենք. կողքիս մահճակալին պառկած է բծավոր, կա և սև, մնացած ամեն ինչ լավ է. ուտելիքը հերիք է անում, և մենք սուպի համար հավաքում ենք կարտոֆիլի»։ «Լսել եմ, որ պան Շվեյկն արդեն»։ «Ուրեմն մի կերպ իմացիր, թե որտեղ է պառկած, որպեզի պատերազմից հետո գերեզմանը զարդարենք»։ «Մոռացա քեզ ասել, որ կտուրի տակ, մի մութ անկյունում, ֆոքստերիերի մի լակոտ է ընկած»։ «Արդեն քանի շաբաթ է, որ ոչինչ չի կերել, այսինքն այն օրվանից, երբ եկան ինձ»։ «Կարծում եմ արդեն ուշ է, և շնիկն արդեն ավանդել է»։ «Հոգին»։ Եվ թղթի ամբողջ լայնությամբ կար մի վարդագույն շտեմպել. «Նայված է գրաքննության կողմից»։ «Շտայնհոֆի կայսրաթագավորական համակենտրոնացման ճամբար»։
«Եվ իսկապես շնիկն արդեն սատկել էր»։
Հեծկլտաց պանի Մյուլլերովայի հորեղբոր աղջիկը։
«Իսկ ձեր սենյակը չեք ճանաչի»։ «Հիմա այնտեղ դերձակուհիներ են ապրում. նրանք ձեր սենյակում կանացի սալոն են սարքել. պատերին ամեն տեղ մոդաներ են կպցրած, լուսամուտներին ծաղիկներ դրված»։
Պանի Մյուլլերովայի հորեղբոր աղջիկը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հանգստանալ։ Հեծկլտալուց ու ողբալուց հետո նա վերջապես վախ հայտնեց, թե երևի Շվեյկը զինվորական ծառայությունից փախել է, և հիմա ուզում է նրան էլ փորձանքի մեջ գցել ու կործանել։ Եվ սկսեց Շվեյկի հետ այնպես խոսել, որ կարծես, թե նա մի թրծված ավանտյուրիստ լիներ։
«Զվարճալի է», ասաց Շվեյկը։ «Դա ինչ շատ է դուր գալիս»։
«Ահա թե ինչ կասեմ, պանի Կերժովա»։
դուք մի անգամ այն իրավացի եք։ Ես փախել եմ, բայց դրա համար ստիպված եմ եղել սպանել 15 վախմիստր ու ֆելդֆեբել։ Միայն թե այդ մասին ոչ ոքի բան չասեք։ Եվ Շվեյկը հեռացավ իր օջախից, որն այնքան անհյուրընկալ գտնվեց, հեռանալուց առաջ անելով հետևյալ կարգադրությունները. «Պանի Կերժովա, իմ սպիտակեղենի պահարանում օձիքներ ու կրծքակալներ կան. Դրանք պահեցեք ինձ համար, որպեսզի զինվորական ծառայությունից վերադառնալուց հետո մի քաղաքացիական շոր ունենամ հագնելու. Հետո էլ ուժ դարձրեք, որ հագուստեղենի պահարանում շորերիս մեջ մռ չընկնի. Իսկ անկողնուս մեջ քնող օրիորդներին շատ բարով արեք»։ Շվեյկը մտավ նաև թասի մոտ պանդոկը։ Տեսնելով Շվեյկին, Պալիվեցի կինն ասաց, թե նրան գարեջուր չի տա, քանի որ նա հավանաբար դասալիք է։
«Ամուսինս», սկսեց նա կրկնել հին պատմությունը, «այնքան զգույշ մարդ էր, և հիմա խեղճը նստած է առանց մի պատճառի. իսկ այսպիսինները, ահա, ազատման են գալիս, զինվորական ծառայությունից փախչում. Անցյալ շաբաթ ձեզ նորից էին փնտրում. Մենք ձեզնից ավելի զգուշավոր ենք»։
Ավարտեց նա իր խոսքը։ «Բայց եվ այնպես, փորձանքի մեջ ընկանք. Բոլորը ձեզ պես բախտավոր չեն»։ Այս խոսակցությանը ներկա էր Սմիհովում ապրող մի տարեց փականագործ։ Սա մոտեցավ Շվեյկին ու ասաց.
«Բարի եղեք, պալոն, ինձ սպասել փողոցում. Ձեզ ասելիք ունեմ»։
Փողոցում նա զրույցի բռնվեց Շվեյկի հետ, քանի որ ըստ պանդոկապետի կնոջ հանձնարարականի նրան դասալիքի տեղ էր դրել։ Փականագործը Շվեյկին հայտնեց, թե մի որդի ունի, որը նույնպես փախել է զինվորական ծառայությունից, և հիմա գտնվում է տատի տանը, Յասենիում, Յուզեֆովի մոտերքում։ Ուշադրություն չդարձնելով Շվեյկի այն հավաստիացումներին, թե ինքը բոլորովին էլ դասալիք չէ, փականագործը նրա ձեռքը 10 կրոն խոթեց։
«Սկզբի օրերին դա ձեզ պետք կգա»,
ասաց նա, իր հետևից Շվեյկին քաշելով տանելով անկյունի գինետունը։
«Ես ձեզ մի անգամ այն կարեկցում եմ, և դուք ինձնից վախենալու պատճառ չունեք»։
Շվեյկը տուն վերադարձավ կեսգիշերին։ Ֆելդկուրատը դեռևս տանը չէր։ Նա տուն եկավ միայն լուսադեմին, արթնացրեց Շվեյկին ու ասաց.
«Վաղը գնում ենք դաշտային պատարակ կատարելու. պատրաստեցեք սև սուրճ, ռոմով. Բայց ոչ, ավելի լավ կլինի գրոկ պատրաստեցեք»։